Texti í ramma. Rithöfundurinn H.C. Andersen fæddist árið 1805 í Óðinsjum. Hann var að fátæku fólki kominn en fór í háskóla og var síðar frægur rithöfundur. Margar af sögum hans hafa verið þýddar á íslensku og má þar nefna hans klaufa, prinsessuna á bauninni, litlu stúlkuna með elsbíturnar, nýju fötin keisarans og mörg fleiri ævintýri. Þekkir þú fleiri sögur eftir H.C. Andersen?